Suela Tukfaru. Filazana ny lozanjo sy fiantsoana ny olona hibebaka. Tsofa ao ziona ny anjomara ary miantso mafy ao an-tendrombohitry masina. Oka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehovah. Eny, efa antonotra izany. Dia andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizipito. Toy ny fahazavan'ny maraina mihely manerana ny tendrombohitra dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay hatr'izay. Sady tsy hisy tahaka azy intsony any aoriana hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby. Eo alohany misy afo mandevona ary any aoriana misy lelafo mandoro. Tahaka ny saedena ny tany eo alohany, fa ny any aoriana kosa dia tahaka ny efitra foana. Eny, tsy misy tsy azony. Mitaretsovaly ny tarehiny ary tahaka ny firiotry ny mpitaingitsovaly ny firiotrany. Tahaka ny figorodon'ny kalesy any an-tampon-tendrombohitra no figorodon'ny fitsambikimbikiny sy tahaka ny fipororotry ny lelafo eny amin'ny aintanety ary tahaka ny firenena mahery voalamina hiady. Eo anoloany dia raiky tahotra indrindra ny firenena, ny tare rehetra mivaloarika, mitsarapaka tahaka ny lehilahy mahery izy ary mananika ny manda tahaka ny mpiady. Samy mandroso amin'izay hitsiny ka tsy vaky laharana. Tsy mifanosika izy fa samy mandroso amin'izay hitsiny. Ary na dia miezaka mamaky ny sabatra azy izy dia tsy voaratra. Mifamoivoy eran'ny tanàna izy, miazakazaka eny amin'ny mandy izy, mananika ny trano izy, miditra ao ambaravarankely toy ny mpangalatra izy. Eo alohany dia miorohoro ny tany ary miozongozina ny lanitra. Ny masoandro sy ny volana tonga maizina ary ny kintana tsy mamirapiratra. Ary Jehovah mahatonga kotrika eo alohan'ny miaramilany fa lehibe indrindra ny tombony ary mahery izay manatanteraka ny teniny. Fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehovah, ka iza ny mahatady izany? Koa na dia ankehitriny aza hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo mitrehatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovahandriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Fa ndrao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana aoriany, dia fanatitra hoanina sy fanatitra ahidina ho an'i Jehovahandriamanitra reo. Tsy ho fehoziona ny anjomara ka manamasina andro fifadikanina. Miantso fivoriana masina, angono ny vahoaka, manamasina fiangonana, vorio ny loh olona, angono ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono. Oka ny mpapakatra hiala ao an'efitranony ary oka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriny. Eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara no oka hitomanin'ny mpisorona mpanao fampom-pivavahana ho an'i Jehovah, ka hanao hoe: hiantrao ny olonao Jehovah, ary aza vela ho latsa ny lovanao ka ho tapahan'ny jentilisa. Fa nahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aiza izay andriamanina? Ny hitsaharan'ny loza sy ny avian'ny fitahiana. Ary Jehovah dia sarom-piaro ny taniny sady niantra ny olony. Eny, Jehovah namalika nanao amin'ny olony hoe: indro anatitra ny divay sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo anareo aho, ka ho vokin'izany ianareo ary tsy havelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Ary ilay avy any avaratra dia ampanalaviriko anareo ka ho roahako any amin'ny tany karakaina sy mariry, ny loha lalany ho any amin'ny ranomasina tsinanana ary ny vody lalany ho any amin'ny ranomasina andrefana, ary ny aimaimbony hiakatra ary ny fofondratsiny isondritra fa efa nanao zava-dehibe izy. Aza matahotra ary tany fambolena, miravoravoso mifalia fa manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ary biby any an-tsaha fa miha maintso ny kijanany any efitra, mamony hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary ianareo ry zanak' Siona, miraviravo sy mifalia amin'i Jehovah Andriamanitra reo, fa hanome anareo ny lohahorana onona izy dia andatsaka ranonorana amin'ny vatravatra ho anareo, eny, ny lohahorana sy ny faraorana aloha. Dia ho feno vary ny famoloana ary ohatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloelo. Ary honerako anareo ilay taona ny hoanin'ny valala, dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako omely anareo. Ary hihinana ianareo ka ho voky, dia hiderany anaran'i Jehovah Andriamanitra reo fa mahagaga ny fitondrany anareo, ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Israely aho, ary izany Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy hafa, ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko.